와바라 껍질하게요. 다 위수풀해봐. მოგესალმებით. დღეს 14 თებერვალია ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალამბობის გამოშვებით მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააფრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალამბობით.
ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ და ირანმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. რუსეთმა საერთაშორისო ძებნელად გამოაცხადა გივი თარგამაძე. ინტერპოლმა და ესპანეთმა კიბერ დანაშაულისთვის დააპატიმრეს საქართველოს, რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეები. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ ვერც ამჯერად შესლო ირანთან შეთანხმების მიღწევა თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გამოძიების ჩატარების თაობაზე. ამ განცხადებით ვენაში გამოვიდა გაეროს ბირთვული უწყების თავმჯდომარის მოადგილე ჰერმან ნაკერცი. ამასთან მისი თქმით მორიგი შეხვედრის თარიღიც შეუთანხმებელი დარჩა. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში ირანის წარმომადგენელმა ალი ასღარ სულთანიემ ცოტა ხნით ადრე განაცხადა გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმებას მიაღწია, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. როგორც იუწყებიან, გაეროს ბირთვული უწყების მიზანი იყო პარჩინის სამხედრო ბაზაზე გამომძიებლების დაშვების მიღწევა. გავრცელებული ვარაუდით, ამ ბაზაზე შესაძლოა ბირთვული იარაღის ნაწილები გამოსცადეს. 26 თებერვალს ყაზახეთში გაიმართება შეხვედრა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის ამავე თემაზე. ისლამაბადში პაკისტანის პოლიტიკური და რელიგიური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა პაკისტანის თალიბან სამშვიდობო მოლაპარაკება შესთავაზონ. საერთო ჯამში, დღეს დაწყებულ შეხვედრაში 26 პარტია მონაწილეობს, თუმცა მონაწილეობაზე უარი განაცხადა ორმა პარტიამ, თალიბანის მომხრე ჯამაათ ე ისლამიმ და იეჰრიკ ე ინსააფმა. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური ერთ-ერთ ოფიციალური პირის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ კონფერენციაზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს წარუდგენენ პაკისტანის პრეზიდენტს და სამხედრო ხელმძღვანელობას. ესპანეთის მთავრობა და ინტერპოლი აცხადებენ, რომ გამოააშკარავეს საქართველოს, უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეებისგან შემდგარი დანაშაულებრივი დაჯგუფება, რომლის წევრებმა მილიონობით ევრო მოიპოვეს კიბერ დანაშაულის გზით. პოლიციის ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ინტერნეტის მომხმარებლებს კომპიუტერებში ვირუსებს უგზავნიდნენ და შემდეგ მომხმარებლებს ბავშვთა პორნოგრაფიის გამოყენებაში და ფაილების უკანონო გავრცელებაში უსაფუძვლოდ სდებდნენ ბრალს. ოფიციალური პირების თქმით, დანაშაულებრივი ჯგუფის შემოსავალი წელიწადში 1 მილიონ ევროს უტოლდებოდა. როგორც იუწყებიან, ჯგუფის ლიდერი და ვირუსის ავტორი იყო რუსეთის 27 წლის მოქალაქე, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დააკავეს. გასულ კვირაში კი ესპანეთში დააპატიმრეს საქართველოს ორი მოქალაქე, რუსეთის 6 და უკრაინის 2 მოქალაქესთან ერთად. როგორც იუწყებიან, ამ ჯგუფის დანაშაულებრივი ქმედებების სხვერპლი 100,000-ობით ადამიანია 30 ქვეყანაში, ძირითადად ევროპის სახელმწიფოებში. სამხრეთ აფრიკის პოლიციამ პარაოლიმპიელ ჩემპიონს ოსკარ პისტორიოს თავისი მეგობარი ქალის კვლელობაში წაუყენა ბრალი. რივასკი სტინკემპი ხუთშაბათს დილით ადრე პრეტორიაში პისტორიოსის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღით იქნა მოკლული. პისტორიოს ორივე ქვედა კიდური ამპუტირებული აქვს მუხსქვევით და თანამედროვე პროტეზებით დარბის. იგი პარაოლიმპიური თამაშების სამგზის ჩემპიონია და პირველი პარაოლიმპიელი, რომელსაც ძირითად ოლიმპიურ თამაშებში აქვს მიღებული მონაწილეობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნეთ გამოშვებას. რუსეთმა საერთაშორისო ძებნელად გამოაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრი გივი თარგამაძე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სერგეი მარკინმა დღეს სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ გამოძიებამ გივი თარგამაძე ბრალდებულად ცნო რუსეთში მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორ სერგეი უდალცოვთან, მის თანაშემწე კონსტანტინ ლებედევსა და დუმის დეპუტატ ილია პონომარიოვის თანაშემწე ლეონიდ რაზვოჟაევთან ერთად. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს, ოფიციალური ვიზიტით თურქეთში იმყოფება. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა თავდაცვის, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრები, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი. ვიზიტისას დაგეგმილია შეხვედრები თურქეთის პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი დასრულდება ოფიციალური სადილით, რომელსაც თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატივსაცემად გამართავს. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური საკითხების ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის კომიტეტის სხდომა. მასში მონაწილეობენ ევროპარლამენტის და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოთა პარლამენტის წევრები. სხდომის დასრულების შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციას გამართავენ კომიტეტის თანათავმჯდომარეები. საქართველოს პარლამენტის წევრი ვიქტორ დოლიძე და ევროპარლამენტის დეპუტატი გუნარ ჰოკმარკი. თბილისის მერის გიგი უგულავასადმი იძულებითი ზომების მისაღებად საქალაქო სასამართლოს მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არაერთგზის გაფრთხილების მიუხედავად უგულავა პოლიციაში მოწმის სტატუსით დასაკითხად არ მივიდა და შესაბამისად მის მიმართ მიღებული უნდა იყოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული იძულებითი ზომები. გამოძიება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს გასცეს ბრძანება უგულავას იძულებითი წარდგენის შესახებ. თავად თბილისის მერმა 13 თებერვალს განაცხადა, რომ თუ სასამართლო საკითხის განხილვის შედეგად გამოიტანს დასაბუთებულ განჩინებას პოლიციაში მისი მისვლის აუცილებლობის შესახებ, დაემორჩილება მხოლოდ სასამართლოს ასეთ გადაწყვეტილებას. დაკლავ უცხოეთი, დაღესტანის რესპუბლიკის პოლიციის ცნობით სუმცირე 4 პოლიციელი ემსხვერპლა და კიდევ 6 დაიჭრა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილ თავდასხმას. როგორც იუწყებიან, თავდასხმელმა თავი მანქანაში აიფეთქა, როცა ის პოლიციის გამშვებ პუნქტზე გააჩერეს ქალაქ ხასავიურტის შემოგარენში. პასუხისგებლობა თავდასხმაზე ჯერჯერობით არავის აუღია.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ვიზიტ თურქეთში, რომელიც საქართველოს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია.
ეს ვიზიტი ახალსაფეხურზე აიყვან საქართველოს თურქეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებს.
შემთხვევით ხაშურიდან რეპორტაჟ სალიან დაგო სამართლოს თანამშრომლების გაფიცვასთან დაკავშირებით. გაფიცვა მართალია დროებით შეწყდა, მაგრამ მოთხოვნა ძალაში რჩება.
მოთხოვნები ხელფასები აქვს. 350, 385 ფული არის.
მოთხოვნა ხელფასების გაზდა გიამბობთ ქუთაისში ჩატარებულ აქციასაც. მასზე შეიკრიბა ხალხი, ვინც დახმარებას ითხოვს, რადგან საბანკო კრედიტებით ისარგებლა და ვეღარ ახერხებს ვალის დაფარვას.
ბატიმარ იღავდაშვილი რო დაეხსნა იმისთვის, ფული გამოიტანა საპროცესო გარიგებისთვის და გადაიხადა ვიღაცამ ბიზნესი დაიწყო, არ გაუმართლა და ასეთი შეცხებია ყველანაირია.
შეეცდებით გავარკვეთ, გაჩნდება თუ არა თბილისში ჩინელებით დასახლებული უბანი ჩაინა თაუნი. შემდეგ ხოლგრულ ინტერვიუს მოისმენთ ამჯერად ევროპის კომისიის წევრთან. ეს გაახლავთ ევროკომისარი ტრანსპორტის საკითხებში სინკალასი, რომელიც ამ კვირაში იმყოფებოდა საქართველოში.
Aviation, we are monitoring safety and security.
ჩვენ ძალიან კაცრად ვაკონტროლებთ უსაფრთხოებას და დასულობას. ევროპის საჰაერო უსაფრთხოების სააგენტო რეგულარულად ინსპექტირებას ახდენს. ჩვენი შეფასება დღეს არის, რომ საქართველოს სტანდარტებს აკმაყოფილებს.
is complying.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს. და რახან დღეს ვალენტინობა, ერთ შეყვარებულ წყვილსაც კი ამბობთ. ბოლოს შემთხვევაში პოლკურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს თურქეთი მასპინძლობს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან ეკონომიკის, საგარეო საქმეთა, თავდაცვის, ენერგეტიკის მინისტრები, ფინანსთა და კულტურის სამინისტროების წარმომადგენლები და ასევე სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი. მთავარ სავაჭრო პარტნიორთან, თურქეთთან საქართველოს მრავალმხრივი ინტერესები აკავშირებს. საგანგებო აქცენტი კეთდება ბაქო-თბილისი-ყარსი-სარკინიგზო პროექტზე. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
შეხვედრები პრეზიდენტ აბდულა გიულთან, პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან და დიდი ეროვნული მეჯლისის თავმჯდომარესთან ჯემილ ჩიჩეკსთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგის მიხედვით ვიზიტის დასკვნით ფაზას თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური სადილი წარმოადგენს. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ოფიციალურ პირებთან შეხვედრის დაწყებამდე მოინახულა ათათურქის მავზოლეუმი და ყვავილებით შეამკო მისი საფლავი. როგორც სამთავრობო დელეგაციის კომისიის წარმომადგენელმა სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა ირაკლი კოვზანაძე მოთხრა ჟურნალისტებს თურქეთისა და საქართველოს საერთო ინტერესები არაერთ საკითხს მოიცავს და მსჯელობაც სწორედ ამ საკითხების გარშემოა.
ახლა ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი უზარმაზარი მოცულობის ბრმა გვაქვს სავაჭრო კუთხით ენერგეტიკული თემებით და მოგესწრებათ წელს ბოლოს უნდა დაიცვას სატრანზიტო ხაზი რომელიც საშუალებას უწევს ქართული ენერგიის ექსპორტი თურქეთში განხორციელდეს ყარსი ახალქალაქის გენეგზის პროექტი ასევე საპარტნიორო ფონდის კუთხით გვაქვს უზარმაზარი თქო ელექტროსადგომში როგორია გარდამავალი რომელიც 230 მეგავატია სპექტრი არის ფართო და ფიქრობს ვიზიტი ახალსაფეხურზე აიყვანს საქართველოს თურქეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებს
ირაკლი კოვზანაძის მიერ ნახსენები ყარსი ახალქალაქის სარკინიგზო პროექტი, რომელსაც ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის სახელით მოიხსენიებენ, ბოლო პერიოდში ერთგვარ მწვავე სადავო თემად იქცა. იმის გამო, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გასული წლის მიწურულს განაცხადა ამ პროექტთან მიმართებით გარკვეული შეკითხვები გვაქვსო, ეს ვითარება პოლიტიკურმა ოპონენტებმა პროექტზე უარის თქმა დაღიქვეს. სხვადასხვა ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი სწორედ ამ აქცენტს იშველიებდა არგუმენტად, როცა ის ახალი ხელისუფლების მიერ საგარეო პოლიტიკური კურსის შესაძლო შეცვლაზე ლაპარაკობდა. ბიძინა ივანიშვილი კი მუდმივად ცდილობდა დაერწმუნებინა ყველა, რომ მას პროექტის შეჩერება არც კი უფიქრია. მოვისმინოთ ნაწყვეტი 24 დეკემბრის პრესკონფერენციიდან.
არცერთ შემთხვევაში ჩემგან არცერთ გამოსვლაში არ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ შეჩერდეს შენებლობა ან ამის მსგავსი რამ. რა თქმა უნდა, ეს გეოპოლიტიკურად ძალიან საინტერესოა. მე ვთქვი ჩემს გამოსვლებში და მიმეორებ ახლაც, რომ კითხვები არსებობს ეკონომიკურად პირველ ეტაპზე. არსებული კინიგზა შეიძლება სერიოზულად დაზარალდეს. მაგრამ მე ვამატებ, რომ ჩვენი ურთიერთობებიდან გამომდინარე, მე არ ვთვლი, რომ რთული იქნება მოლაპარაკების პროცესი, რომ ეს დავარეგულიროთ ისე, რომ ძველიც და ახალი კინიგზაც სინქრონულად სასარგებლო იყოს და საერთო ჯამში ამით არ დაზარალდეს საქართველოს ეკონომიკა.
ასეთი განმარტებების მიუხედავად, ანალიტიკოსების შთაბეჭდილებით სადავო საკითხმა ერთგვარი უხერხულობა შექმნა 26 დეკემბერს, როცა პრემიერ-მინისტრი ბაქოს სტუმრობდა. მას ჟურნალისტებისთვის იმ დღეს იმის ახსნაც მოუწია, რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და რომ ყარსი ახალქალაქის რკინიგზასთან დაკავშირებით ოპონენტებმა სპეკულაცია მის მიერ გაკეთებული შესაძლოა პოლიტიკურად გაუმართავი განცხადების საფუძველზე დაიწყეს. ასე თუ ისე პროექტის მშენებლობა გრძელდება და ამის შესახებ ბოლო დღეებში თბილისშიც იყო საუბარი, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა 13 თებერვალს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში პარტნიორებთან ერთად სატრანსპორტო საკითხების განხილვის შემდეგ ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტზე მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს მისი სწრაფად დასრულების მიზნით. აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნების არაფორმალური შეხვედრის ფარგლებში თბილის-აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრი ზია მამედოვიც სტუმრობდა. მისი თქმით, მსოფლიო დიდი ინტერესით ელოდება ბაქო-თბილისი-ყარსის გრანდიოზული პროექტის დასრულებას. მამედოვი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ პროექტს შეერთებული შტატები მსოფლიოს 100 ყველაზე მსხვილ და მნიშვნელოვან პროექტ შორის განიხილავს.
Вы знаете, что по территории Турции
როგორც იცით, თურქეთის ტერიტორიაზეც მიმდინარეობს უზარმაზარი მასშტაბის სამუშაოები ამ ახალი დერეფნის მშენებლობის მიმართულებით. მათ შორის არის ბოსფორის ფსკერზე მშენებარი ახალი შემაერთებელი ხაზები, რაც გულისხმობს როგორც სარკინიგზო, ასევე საავტომობილო გზების გაყვანას. ამ პროექტის დასრულებისთანავე შესაძლებელი იქნება, რომ აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიების გავლით დაუკავშირდეთ ევროპულ კინიგზას. ინგლისამდეც, ლონდონამდეც კი.
Значит, Англия до Лондона.
ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის პროექტის შეწყვეტის საფრთხე რომ არ ემუქრება, ამის შესახებ ჟურნალისტებს არაერთხელ განუცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამაც. როგორც მან რამდენიმე კვირის წინ აღნიშნა, მშენებლობის პროცესი 2014 წლის ბოლოს დასრულდება, პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს და გამოყოფილი თანხი $775 მილიონი ნახევარზე მეტი უკვე ათვისებულია. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს. ყოველდღე 20
საქართველოში 18 საათი და 14 წუთია განვაგზობთ საუბარს ისევ რკინიგზაზე ვისაუბრებთ წინასეულში იყო ამ თემაზე ლაპარაკი ხაშური სალიან და გოს სამართლოს თანამშრომლებმა დროებით შეწყვიტეს გაფიცვა ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით მათ საქართველოს რკინიგზას გარკვეული დრო მისცეს პრობლემის მოსაგვარებლად თავად საქართველოს რკინიგზამ დღეს განაცხადა რომ სამუშაო ჯგუფი შეისწავლის თანამშრომლების სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებს რომლებიც წლების განმავლობაში დაგროვდა. გამოითქვა იმედიც, რომ საკითხები ერთობლივი მუშაობით გადაწყდება. უფრო მეტს გაფიცვის მიზეზებზე და მოლაპარაკების შედეგებზე გურში დადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
გუშინ ხაშურის სალიანდაგო სამართლოს თანამშრომლებმა გაფიცვა დაიწყეს. სამსახურის 7-ამდე თანამშრომელი ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით გამოდის. აქციის მონაწილეების განცხადებით, თვიური ანაზღაურება, რომელიც 350-დან 400 ლარამდე მერყეობს, გაწეულ სამუშაოსთან შედარებით მიზერულია. სალიანდაგო სამართლოში დასაქმებულების თქმით, 2 თვის წინ თბილისის სამართლოში ხელფასების გაზრდის პირობა მიიღეს, თუმცა ეს პირობა არ სრულდება.
24 წელი ახამუშაო. მოგცეს პოლიცია ერთხელა, ორჯერა. აძალ არა. ჩვენა ყურები ხوارა ვარკაცო. მათხოვრები ხელფასი გვაქვს. 350-380 ლარი ფული არის. 2 თვის წინათ ვიყავ თბილისში ჩასულები, შევკვირდე თბილისის სამართლოს ხელმძღვანელობა, გაიზრდება თქვენი ხელფასები. ეს ორი თუ გავჩერდით. ეხლა ჩვენი მოთხოვნა 300-იანია.
600 ლარია ყველაზე ცოტა და იმას ზემოთ არის ხელფასი და ჩვენ ყველაზე მეტი დაწოლა გვაქვს ფიზიკურად სალიანდაგო სამსახურს ყველაზე მძიმე და ყველაზე ცოტა. აი ეს არის ჩვენ ძირითადი მოთხოვნა და ამაზეა საუბარი.
ჩვენი მოთხოვნები ის არის რომ ხელფასები გაგვითანაბრუნონ. ცითა შეთხოვაში მატერიალები დაიმკვრევა და ჩვენ პასუხისმგებლობას მიხსნით უკვე.
აღსანიშნავია რომ სალიანდაგო სამმართველო რკინიგზის გამართულ მუშაობაზე და მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოებაზეა პასუხისმგებელი. აქციის მონაწილეებთან საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკება უკვე დაიწყო. დღეს ხაშურში დეპარტამენტის წარმომადგენლები ჩავიდნენ და გაფიცულებს ხელფასის 50 ლარიანი მატების პირობა მისცეს. თუმცა ეს რკინიგზელებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
მარტიდან მოგემატებათ 50 ლარით გაგეზრდებათ ხელფასი, რაც
არ მინდა.
აბსოლუტურად არ არის მისაღები. ძალიან მუშაობ, ძალიან ჩამოვარდა და არ არის ეს მისაღები. დაგვცინიან მეტი არაფერი არა. ხოლმე დაუკეტან ძალიან და ხსნა მე ლაპარაკობ თბილისში.
უარესობეს მომიმართავთ მე რაც საჭირო იქნება იმას გავაკეთებთ ყველაფერს აგაც.
კინიგზის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ოლეგ ბიჭიაშვილი აცხადებს რომ თანამშრომელთა რანგირების პროცესში ყველა საკითხის გათვალისწინება ვერ მოხდა, რამაც პრობლემები წარმოშვა.
ორი თვის წინ მოხდა რანგირება ჩვენთან, რომლის შედეგადაც ბევრი სპეციფიკური საკითხი კინიგზელების არ იქნა გათვალისწინებული. იმან გამოიწვია ესეთი მდგომარეობა. Ну, ახლა ჩვენი ვალი ეს საკითხები დავარეგულირეთ. ნაბიჯ-ნაბიჯ ვარეგულირეთ.
დღის მეორე ნახევარში ხაშურში აქცია შეწყდა. აქციის მონაწილეები რკინიგზის დეპარტამენტს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ერთთვიან ვადას აძლევენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი რკინიგზის პარალიზებით იმუქრებიან. ხაშურში ხელფასების გაზრდის მოთხოვნით გამოფრთხილებელი აქცია რკინიგზის პროფკავშირის ინიციატივით ნოემბრის დასაწყისშიც გამართა, რომელშიც ადგილობრივი თანამშრომლების გარდა თბილისის და სამტრედიის სამმართველოს თანამშრომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას.
ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ხაშურიდან, სადაც სალიანდაგო სამართლოს თანამშრომლები ხელფასების გასდას მოითხოვენ საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მთავრობისგან კვლავ დახმარებას ითხოვენ მოქალაქეები, რომლებმაც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მიზესით ისარგებლეს საბანკო კრედიტით და ვერ ახერხებენ თანხის სრულად დაფარვას. დავალიანების გამო მათი ნაწილი უსახკაროდაა დარჩენილი. მევალეები აქციაზე ამჯერად ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბდნენ. რას ითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის.
სამომხმარებლო სესხების დაფარვის გადავადებისა და დაბალპროცენტიანი გრძელვადიანი სესხების მოთხოვნებით აჭარის რეგიონის ასამდე მცხოვრები ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით აჭარაში რამდენიმე ასეულია. მათი მსგავსი ოჯახებისა, რომლებმაც საბანკო სესხი ვერ დაფარეს, საკუთარი სახლებიდან უკვე გამოასახლეს ან უახლოეს ხალხში გამოასახლებენ. აჭარის რაიონებიდან ქუთაისში ჩამოსული ადამიანები ამბობენ, რომ ბოლო წლებში ბანკებიდან სესხი მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა აიღო, საცხოვრებელი სახლი იპოთეკით დატვირთა და თანხა სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენა.
30000 მე თვითონ მაქვს გამოტანილი, ოჯახისთვის, ავადმყოფისთვის 17000 მაქვს გადართილი, ძირფულს ვაძლევდი ახლა 31000 და ვარ ეგვითხეს 42 გვინდა. პატიმარი ყავდა შვილი, რომ დაეხსნა იმისთვის ფული გამოიტანა საპროცესო გარიგებისთვის და გადაიხადა ვიღაცამ ბიზნესი დაიწყო, არ გაუმარტა და ასეთი სესხებია ყველანაირია რა.
ჯერა ბატონი ბიზნესი და ჯერა დაგეხმარება. ამის იმედი გაქვს, მეტი არავის იმედი არ გაქვს. რადგან თქვა კაცმა, მისი სიტყვის პატრონია მე მგონი, ყველა არის გადახდისუნარიანი, ხომ იყოს დაბალ პროცენტიანი და გრძელვადიანი.
იგივე ტოლვილებია რა ხალხი, ახლა რა უყურე, ყველა ნახევარზე მეტი გამოსახლებულია.
ჩვენ ყველა ერთ-ერთ რაღაცას ვითხოვთ, გრძელვადიან კრედიტებს, რომ შეჩერდეს გამოსახლებები და დააბრუნონ ხალხის სახლები.
პარლამენტთან აქციაზე შეკრებილი მოქალაქეები ეჭვს გამოთქვამდნენ, რომ იპოთეკით დატვირთული საცხოვრებელი სახლები არარეალურ ფასად და კანონდარღვევით გასხვის და
მინდა სამართლიანობას მოუკიდებლობა დოთ ხელი. რატომ გავყიდით სახლს 56-ში, როცა რომ იმას 300000-ში ვყიდი. ახალ ბულვართან კვადრატი $500 არის, ისე გიყიდება ჩვენ და 400 მაინც.
ვიხდიდი პროცენტს, მაგრამ თაღლითმა მევახშეებმა არასწორად თქვენ ახევარით ადრე ფულს გადახდილზე გამიყიდეს სახლი და ვერაფერი ვერ მივახციეთ. ძველთავრობასთან, ვერც მთავარ პროკურორთან, ვერც იუსტიციის მინისტრთან, ვერც ეროვნულ საგანმანათლებლო ბიუროშიც ვიღავი, სასამართლოში, საჭარის პროკურატურაში, საჭარის პოლიციაში, ყველგან, მაგრამ ვერავინ ვერ შეაჩერეთ და უხსი გაიყიდა 36000 ლარში 2022 კვადრატული მიწა და ორსართულიანი სახლი და 9 სული ცირეწლოვანი ბავშვები 23 ოქტომბრის მერე ვერ გამოსახლებული.
სესხის ხელშეკრულების მაგივრად მამამთილს მოაწერიან ასყიდობაზე ხელი და გონიოდან გამოგვასახლეს 3 წელია 7 სული ქუჩაში ვარ, 3 წელია სამართალს ვეძებ.
აქციის მონაწილეთა საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ლილი მორჩაძის განცხადებით, ისინი რამდენიმე თვეა უშედეგოდ ცდილობენ ბანკებთან შუამდგომლობის შესახებ ხელისუფლებისაგან რაიმე აპირების მიღებას.
ზალბადიანის სესხები მოგვიცეს დაბალ პროცენტიანი. ფაქტურად ჩვენმა ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რაც შეეძლო გააკეთა ის, რომ ღებულობდა მონაწილეობას იპოთეკარების გაჩერებაში, მაგრამ აი ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჯერჯერობით მაღალი შინოსანი არავინ არ გამოგხმაურებია აბსოლუტურად. და 4 თვის განმავლობაში უკვე 80% ჩვენ ამ ხალხის გამოვიყარეთ სახლებიდან.
აჭარის მუნიციპალიტეტებიდან ქუთაისში ჩამოსულ მოქალაქეებს პარლამენტიდან არავინ გამოხმაურებია, რადგან მიმდინარე კვირა სასესიო არ არის და დეპუტატები ქუთაისში არ იმყოფებიან.
ქუთაისიდან ეს რეპორტაჟი მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა გაჭგაჭიშვილმა. მან გაგვაცნო რა მოთხოვნები აქვთ პირებს, რომლებმაც საბანკო კრედიტით ისარგებლეს და ვერ ახერხებენ ვალების გასტუმრებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფაზი სუფნის დასახლებაში თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის ოლიმპიური სოფელი შენდება, ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით აპირებენ ჩინეთის 127000-მდე მოქალაქის ჩაყვანას. ბაღათურია ხელისუფლებას მოუწოდებს არ დაუშვას მასობრივად უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიგრაცია საქართველოში და ურჩევს მას მიგრაციის კანონის მიღებას. დღეს მშენებლობის ადგილას, სადაც 4 პავილიონი უკვე აგებულია, ჯონდი ბაღათურიამ საგანგებო ბრიფინგი გამართა და თბილისში ეგრეთ წოდებული ჩაინა თაუნის გაჩენის საფრთხეებს ელაპარაკა. ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა სცადა ამ საფრთხეებში გარკვევა.
გრუზია, ლინჯია ოდალუდა თენრან ნიუდაი.
ასე იწყება ჩინეთის კორპორაცია ჰუალინგის სარეკლამო კლიპი, რომელიც მოგვითხრობს, რომ ტრადიციებით მდიდარ უძველესი კულტურისა და ისტორიის მქონე საქართველოში, კერძოდ კი თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპეციალური ეკონომიკური ზონა შენდება. საქართველოს მოკლე აღწერის შემდეგ დეტალურად მოგვითხრობენ მომავალი ქალაქის პროექტის შესახებ, რომელიც სავსეა თანამედროვე კულტურულ გასართობი ცენტრებით, რეკრეაციული ზონებით. ჰუალინგის სპეციალური ეკონომიკური ზონა გვეუბნება კლიპი. არა მხოლოდ ახალი ღირსშესანიშნაობა გახდება, არამედ შექმნის ჩინეთსა და საქართველოს შორის ინვესტიციების გაცვლა წლის მაგალითს. სწორედ ეს ადგილია შერჩეული 2015 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის, ოლიმპიური სოფლის ასაშენებლად. თუმცა 14 თებერვალს მშენებლობის ადგილას საგანგებოდ მისული ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათური აცხადებდა, რომ ამ პროექტში ბევრი დეტალია გასაიდუმლოებული. მისი თქმით, ამ გრანდიოზულ მშენებლობას უფრო შორს მიმავალი მიზნები აქვს, ვიდრე ოლიმპიადის მასპინძლობა.
როგორი გრანდიოზული მასშტაბი აქვს, როგორი სწრაფით ტემპით შენდება თბილისისა და მცხეთათიანეთის ტერიტორიაზე, თავის სიდიდით საქართველოში მეორე ქალაქის ქუთაისის ტოლა ქალაქი, სადაც ასევე იგეგმებოდა 127,000 ჩინეთის მოქალაქის ჩამოსახლება. ეს პოლიტიკურ საფრთხეს შეიცავს, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ დაუშვებთ, რომ 27,000 რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე შემოვიდეს, აქ მოქალაქეობის უფლებას, მას უკვე პოლიტიკური ხმა აქვს. გამოდის, რომ ამ შემთხვევაში ჩინეთის თუ არაბეთის თუ მონღოლეთის სახელმწიფოს უკვე ზეგავლენა აქვს საქართველოს გეოპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. გასაგებია,
ქართული დასის ლიდერი პარლამენტს მოუწოდებს მიგრაციის შესახებ კანონმდებლობას გადახედოს. მშენებლობის ადგილას კი ვაზისუბნის დასახლებაში თბილისის ზღვასთან ახლოს სამშენებლო ტექნიკა და ჩინელი მუშახელი მუშაობს. 2015 წლის მარტისათვის ყველაფერი მზად უნდა იყოს. ივლისის ბოლოს იქ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გამართება, რომელიც 1991 წლიდან ტარდება. ჯამში თბილისს 13-დან 17 წლამდე 3000 სპორტსმენი ეწვევა. 57,000 კვადრატულ მეტრზე გაშენებულ ოლიმპიურ სოფელს, როგორც ჩინეთის კორპორაცია ჰუალინგის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თინათინ შიშინაშვილი აცხადებს, მისი კომპანია საქართველოს სახელმწიფოს უსასყიდლოდ 3 თვის ვადით გადასცემს. შემდეგ თავისი კომერციული ინტერესების შესაბამისად განკარგავს. თინათინ შიშინაშვილი აცხადებს, რომ ინფორმაცია ჩინელების მასობრივი ჩამოსახლების თაობაზე არ არის სიმართლე.
პირველ რიგში ეს არის კერძო ინვესტიცია, რომელიც გაცვლილია მოგებაზე. უბრალოდ სახელმწიფოსგან დადებული ხელშეკრულების მიხედვით კერძო ინვესტორი იღებს ვალდებულებას დაასრულოს 2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის ეს ინფრასტრუქტურა, გადასცეს სახელმწიფოს 3 თვის ვადით. ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ ეს გაიყიდება ჩვეულებრივი ღია წესით.
რადიო თავისუფლება ასევე ესაუბრა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალურ მდივანს ემზარ ზენაიშვილს, რომლის თქმითაც ეს ადგილი ოლიმპიური სოფლისათვის მისი ეფექტური ადგილმდებარეობის გამო შეირჩა და რომ იქ თანამედროვე ევროპული ქალაქისათვის დამახასიათებელი ყველა მოთხოვნა იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ემზარ ზენაიშვილისათვის უცნობია, იქცევა თუ არა ეს ადგილი ეგრძოდებულ ჩინურ ქალაქად.
თბილისში ამის გაკეთება რამდენად მოსახერხებელია და რამდენად გამართლებული ეკონომიკურ თვითშინელებს, ეს ძალიან შედი კითხვა რიტორიკული ჩემთვის.
რა შეთანხმება დაიდო რეალურად მაშინდელ მთავრობას და ინვესტორ შორის და იყო თუ არა რაიმე სახის სიტყვიერი შეთანხმებაც კონტრაქტში გაწერილი ვალდებულებების გარდა, ამას დღეს ახალი მთავრობა არკვევს. ყოველ შემთხვევაში ასე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის ტრადიციულ ყოველთვიურ პრესკონფერენციაში ჯერ კიდევ ნოემბერში, როდესაც მას სწორედ ამ პროექტის შესახებ კითხეს.
126,000 კომპაქტურად დასახლებული ალბათ სასურველი არ იქნებოდა ყველა სახელმწიფოს აქვს ეს კანონი ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ გამოდევლობას ვაპირებთ. იქ კონტრაქტში არ წერია რომ მაინდამაინც ჩინელებმა უნდა ჩამოსახლდნენ. ის კონტრაქტი არ იძლევა ამ ეჭვებს, მაგრამ ამათი სიჩუმე კი იძლევა ამ ეჭვებს, რომ შეიძლება იყო შეთანხმება არა ქაღალდზე, არამედ პირობით.
ჩინურ მხარეს დეტალების გასარკვევად უკვე შეხვდა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მისი განცხადებით, საქართველო უცხოურ ინვესტიციებს მიესალმება, თუმცა გააკონტროლებს, რომ ეს პროექტი არ იქცეს მხოლოდ ეთნიკური ხასიათის პროექტად.
ბიზნესის დამფუძნებელმა დაადასტურა, რომ ეს იქნება ბიზნეს პროექტი. ერთადერთი რაც ჩვენ არ მოგწონს, არის ის, რომ საინვესტიციო ვალდებულებები, რომლებიც არის ჩადებული ხელშეკრულებაში, არის გაცილებით ნაკლები იმაზე, ვიდრე მთლიანი გენგეგმის განხორციელება ჭირდება. და არის თეორიული შანსი იმისა, რომ ამ მიწის ნაწილი განვითარდეს მხოლოდ, რაც მეგონი არ იქნება კარგი.
რადიო თავისუფლებამ გადაამოწმა, ხომ არ არის პარლამენტში უკვე ინიცირებული მიგრაციასთან დაკავშირებული ახალი კანონპროექტი, რასაც საკანონმდებლო ორგანოში გვითხრეს, რომ ჯერჯერობით პარლამენტში მსგავსი კანონი განსახილველად არ შესულა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას დავიწყებთ რეზონანსით, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას სათაურით აზერბაიჯანის დიდგორისა და ლაზიკის შეძენას არაპირებს. გაზეთი ეყრდნობა აზერბაიჯანული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ბაქომ გადაიფიქრა ქართული საბრძოლო მანქანების ყიდვა. გაზეთი წერს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამ საკითხის კომენტირებისგან თავისუფლებს. ექსპერტს კი, რომელსაც რეზონანსი ესაუბრა, მიაჩნია, რომ ქართული წარმოების სამხედრო ტექნიკას ყველანაირი მახასიათებელი აქვს საიმისოდ, რომ აზერბაიჯანელებისთვის საინტერესო იყოს. ეს ექსპერტი გახლავთ გიორგი თავდგირიძე, რომელიც ამბობს სამხედრო ტექნიკის შეძენისას ორი ფაქტორია გასათვალისწინებელი: რამდენად ადვილია მწარმოებელთან კონტაქტი და რამდენად ადვილია ყიდვა. ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია აზერბაიჯანის მხრიდან ქართული ტექნიკის შეძენაზე, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მათთვის ძვირი სიამოვნება დასავლური ტექნიკის შეძენა და არ არის გამორიცხული, რომ აზერბაიჯანი მართლაც იყოს დაინტერესებული ქართული ტექნიკის ყიდვითო. გიორგი თავდგირიძე აგრძელებს: მათთვის სავარაუდოდ ფასიც მისაღები უნდა იყოს, ასე რომ ის, რომ აზერბაიჯანი ქართული სამხედრო ტექნიკის შეძენას არ აპირებს, არ ამგონია მყარი ან ოფიციალური პოზიცია იყოს. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. ისე დღევანდელი ქართული პრესა კვლავს დიდ ადგილს უთმობს რვათებერვალს ეროვნული ბიბლიოთეკის წინ მომხდარი შეხლა-შემოხლის გამოძახილს. ერთ-ერთი ასეთი გამოძახილი გახლავთ ინტერვიუ ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან, რომელსაც დღეს ალია აქვეყნებს. სათაურია: შალვა ხაჭაპურიძე სააკაშვილისა და ნაციონალების სკანდალურ გეგმებს შიფრავს. შალვა ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ სააკაშვილი ცდილობს მოისხას ნაცემის, დაჩაგრულის, წამებულის მანტია, რათა მერე ატეხოს ბათქაბუთქი და უბედურება, ანდა რამენაირად მიაღწიოს იმას, რომ სიტუაცია პოლიტიკური ვაჭრობის კონდიციამდე მიიყვანოს. თუმცა შემდეგ ინტერვიუს მსვლელობისას ის ამასაც ამბობს, რომ სააკაშვილმა ფარხმალი დაყარა იმ დღეს რვათებერვალს. საბოლოოდ თავისი გუნდი ფაქტობრივად გაწირა და დღევანდელ მართველ პოლიტიკურ გუნდს მიანიშნა: ამათ წაკიდებია ცეცხლი, მე მიშველეთ და მე გადამარჩინეთო. ის აგრძელებს: ამიტომ იქნებდა უგულავა ხელებს, უგულავას აწყობდა, რაც შეიძლება მეტი მოხვედრო და ტანჯულის როლში გამოსულიყო, რათა მერე ამ ყველაფრით თვითონაც ევაჭრაო. ინტერვიუს შალვა ხაჭაპურიძესთან ალიაში წაიკითხავთ. და ბოლოს რეზონანს მიუბრუნდეთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაური: თბილისის მერის ფიქციური დასაქმების სქემები. გაზეთს 2012 წლის ზაფხულში სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა სამერჯობში ჩართული ახალგაზრდა ასეთ რამეს უყვება: დედაჩემი გლდანში ერთ-ერთი კორპუსის თავმჯდომარეა, გამგეობიდან დაურეკეს და უთხეს, რომ თუ ხავდათ ახალგაზრდა შვილი, რომელიც არ მუშაობდა, დაასაქმებდნენ. როცა გავიგე, რომ სამერჯობის პროგრამაში მრთავდნენ, გამიკვირდა, რადგან სტუდენტი უკვე 2 წელია აღარა ვარ, თანაც ვიცოდი, რომ ამ პროექტში დარეგისტრირება მხოლოდ ინტერნეტში იყო შესაძლებელი და ისიც უკვე დასრულებული იყო. რესპონდენტი აგრძელებს: აქ კი ვიღაც ქალბატონები უბრალოდ ჩვენს მონაცემებს იწერდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ დავსაქმდით. ყველაფერი ნათელი მაშინ გახდა, როცა ქალმა, რომელიც რაღაც საბუთებს გვავსებინებდა, ღიმილით გითხრა: არ დაგავიწყდეთ, ეს ნიკოლოზ ხაჩერიშვილის დამსახურებაო. როგორც ვიცი, ხაჩერიშვილი საპარლამენტო არჩევნების დროს გლდანში ნაციონალების კანდიდატი იყო. უყვება რესპონდენტი რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნიკო, სულ მალე დაუბრუნებთ მიკროფონს, მან დღეისთვის ხოლგურეული ინტერვიუც ჩაწერა. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია.
ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ ვერც ამჯერად შეძლო ირანთან შეთანხმების მიღწევა თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გამოძიების ჩატარების თაობაზე. ისლამაბადში პაკისტანის პოლიტიკური და რელიგიური პარტიების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა პაკისტანის თალიბანს სამშვიდობო მოლაპარაკება შესთავაზონ. ესპანეთის მთავრობა და ინტერპოლი აცხადებენ, რომ გამოააშკარავეს საქართველოს, უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეებისგან შემდგარი დანაშაულებრივი დაჯგუფება, რომლის წევრებმა მილიონობით ევრო მოიპოვეს კიბერ დანაშაულის გზით. სამხრეთ აფრიკის პოლიციამ პარაოლიმპიელ ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუს თავისი მეგობარი ქალის მკვლელობაში წაუყენა ბრალი. რუსეთმა საერთაშორისო ზეგნილად გამოაცხადა საქართველოს პარლამენტის წევრი გივი თარგამაძე. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს, ოფიციალური ვიზიტით თურქეთში იმყოფება. თბილისში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკური საკითხების, ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის კომიტეტის სხდომა. თბილისის მერის გიგი უგულავასადმი იძულებითი ზომების მისაღებად საქალაქო სასამართლოს მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგურეული ინტერვიუთი. ამჯერად მოისმენ საუბარს ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, ევროკომისართან ტრანსპორტის დარგში სინკალასთან. ის საქართველოში იმყოფებოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში ჩატარებულ ტრანსპორტის მინისტერიალში მონაწილეობის მისაღებად. არაფორმალური დიალოგის დასრულების შემდეგ სინკალას, რომელიც ესტონეთის წარმომადგენელია, ჩვენი კორესპონდენტი ნიკო ნერგაძე საუბრა.
How happy are you with them?
Ანუ გვაყოფილი ხართ დღეს და გუშინ ჩატარებული შეხვედრებით. რა შეთავაზებული
ანუ impression?
It's part of the process. I think it's
One meeting very important.
ჩემი აზრით ეს მიმდინარე პროცესის ნაწილია. მანამდე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჩატარდა კრაკოვში. შემდეგი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ლიტვაში ჩატარდება. მიქ მაყოფილი ვარ, რადგან მსგავსი შეხვედრები წინ წამოწევს სატრანსპორტო ურთიერთობების პროფილს. ზოგადად საგარეო პოლიტიკის საკითხები ცალკე განზომილებაში განიხილება ხოლმე, მაგრამ სატრანსპორტო პოლიტიკის საკითხებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამავე დროს კონკრეტულიც. ასე რომ ჩვენ მაყოფილები ვართ, რომ ამის განვითარების საშუალება გვეძლევა მეზობელ ქვეყნებთან.
Important and concrete as well and we are very happy to develop it with neighboring countries.
What is the vision of
როგორია საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სატრანსპორტო თანამშრომლობის ზოგადი ხედვა? ის იმიცემა შეუძლია საქართველოს ევროკავშირისთვის და პირიქით.
You know, Georgia of course a small country and the distance between Georgia and the European Union is also substantial, but this is clearly is a part of bigger
picture. იცით, საქართველო რა თქმა უნდა პატარა ქვეყანაა და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მნიშვნელოვანი მანძილია, მაგრამ ეს ჩვენ უფრო დიდი სურათის ნაწილად უნდა განვიხილოთ. ევროკავშირი ძალიან დაინტერესებულია საჰაერო სივრცის განვითარებით ზოგადად და ეს უკვე ტექნიკური საკითხია. საჰაერო სივრცეს მხოლოდ საკუთარ საზღვრებში ვერ განავითარებ. საქართველო კი წინ წავიდა საჰაერო მომსახურების ხელშეკრულების საქმეში. საქართველო, ასევე მოლდოვა, ამ დიდი ევროპული საავიაციო სივრცის ნაწილი გახდა. ეს ძალიან ნოვანი რამაა, რასაც საქართველოს გვთავაზობს და ჩვენ ასევე დარწმუნებული ვართ, რომ ამით სარგებელ საქართველოს ნახავს. იქნება მეტი ფრენა, მეტი შესაძლებლობა. ეს რა თქმა უნდა ამავე დროს ბიზნესიცაა და ბიზნეს დროის ამ მონაკვეთში ცოტა არ იყოს უჭირს, მაგრამ მაინც. მეორე, სადაც საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო დერეფნის განვითარება აზიასა და ევროპას შორის. ეს მარტივი პროექტი არ არის, მაგრამ ის უკვე დიდი ხანია წინ მიიწევს. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზაც ამის ნაწილია და ის ძალიან მნიშვნელოვანია ნავთობპროდუქტების გადაზიდვის საქმეში.
Railway Baku-Tbilisi cars which is very important for transporting oil products.
I imagine quite a few consideration is given.
როგორც წარმოვიდგენი, ამ საქმეში დიდი ყურადღება სჭირდება რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინებასაც. დერეფანი მხოლოდ ერთ ქვეყანაში ვერ განვითარდება, საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს კი ერთმანეთთან ხშირად დაძაბული ურთიერთობა აქვთ. როგორ ბალანსდება ეს, თუ ბალანსდება საერთოდ?
Depends on the countries themselves very much and
ეს თავად ქვეყნებზეა დამოკიდებული. მე აღარ მოუყვები ურთიერთობების ისტორიას სომხეთს, აზერბაიჯანს და თურქეთს და სხვა ქვეყნებს შორის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ევროკავშირი შეგვი ძლია შუამავლის როლის თამაში პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებაში, თუმცა ცხადია, სასწავლების მოხდენა ჩვენ არ შეგვიძლია. სატრანსპორტო პოლიტიკის სფეროში ალბათ თანამშრომლობის მეტი შანსია, რადგან ის უფრო კონკრეტულია. ჩვენ ვცდილობთ აქტიურები ვიყოთ და ამ ქვეყნებს კონკრეტული წინადადებები შევთავაზოთ. ზოგი ქვეყანა, მაგალითად საქართველო, უფრო მეტ აქტიურობას იჩენს. აზერბაიჯანიც ასევე აქტიურობას იჩენს საჰაერო მიმოსვლების ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების საქმეში. თუმცა ჩვენ მზადა ვართ ყველა ქვეყანა და მოსალაპარაკებლად.
We are ready to discuss with all countries.
What are the capabilities of Georgia in terms of transport?
რა შესაძლებლობები აქვს საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების საქმეში? არის რამე რისი მოდერნიზებაცაა საჭირო? სარკინიგზო ვაგონების ან ლიანდაგების?
Tracks or different transport
tracks cannot be changed. Yeah. It's too costly. Of course, Spain is changing tracks. So Spain has also not European.
ლიანდაგები ვერ შეიცვლება, ძალიან ძვირიჯდება. მართალია, ესპანეთმა დაიწყო ლიანდაგების გამოცვლა. აქამდე არც ესპანეთს ჰქონდა ლიანდაგების ევროპული ზომა, მაგრამ ეს მაინც ძალიან დიდი საინვესტიციო გადაწყვეტილებაა. ამავე დროს არსებობს არაერთი გადაჭრა ამ პრობლემისა. როდესაც ლიანდაგების ზომა ერთმანეთს არ ემთხვევა და საჭირო ხდება სატრანსფერო სადგურების ამუშავება და საქართველო ამ საკითხებზე მუშაობს. ამის გარდა კიდევ ერთი რთული საქმე საჰაერო მიმოსვლის კონტროლია. ამ მხრივ საქართველო ევროკონტროლს შეუერთდა და ჩვენ დიდი იმედები გვაქვს, რომ ეს საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის მოდერნიზაციის საქმეს წინ წაწევს და ამაში მონაწილეობას საქართველოს იღებს.
The Eurocontrol can be a nucleon for modernization of air traffic control, so Georgia is definitely part of this.
There's some way that EU is monitoring Georgia.
რადგან დააკონტროლებს ევროკავშირი საქართველოს ავიაციის ხარისხს.
Aviation. We are monitoring safety and security. very rigidly.
ჩვენ ძალიან მკაცრად ვაკონტროლებთ უსაფრთხოებას და დასულობას. ევროპის საჰაერო უსაფრთხოების სააგენტო რეგულარულად ინსპექტირებას ახდენს. ეს შეთანხმების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან ევროპა უნდა ენდოს ამ ინსპექციას. ჩვენი შეფასება დღეს არის, რომ საქართველოს სტანდარტებს აკმაყოფილებს.
Our assessment is that Georgia is complying.
ამ შეფასებით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ინტერვიუ. ამჯერად საუბარი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, ევროკომისართან ტრანსპორტის დარგში, სიმ კალასთან. მას ნიკო ნერგაძე საუბრა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლიონ პანეტას განცხადებით, ქვეყანაში გამოუშვებენ მედალს, რომელთაც დაჯილდოვდებიან ამერიკელი სამხედროები, რომლებიც უპილოტო საფრენი აპარატებიდან განხორციელებული სარაკეტო დარტყმებით და კიბერ შეტევებით ანადგურებენ და ასუსტებენ მოწინააღმდეგეს. ახალი მხედრული ჯილდოს მომზადების თაობაზე ინფორმაცია დაემთხვა ცნობას ესპანეთში პოლიციის რეიდზე, რომლის დროსაც დააგავეს კიბერ დამნაშავეების ჯგუფი. მის წევრებს შორის ქართველებიც აღმოჩნდნენ. ამ ორ თემაზე ილაპარაკებს ახლა კობა ლიკლიკაცე.
დამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფი, რომელშიც, როგორც ზემოთ ითქვა, ორი ქართველიც აღმოჩნდა, დიდი ხნის განმავლობაში უგზავნიდა ვირუსებს მომხმარებლებს. შემდეგ ადანაშაულებდა მათ ბავშვთა პორნოგრაფიის მოხმარებაში და სანაცვლოდ სოლიდურ ფულად ჯარიმებს უკანონოდ ახდევინებდა მათ. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ უკანონო საქმიანობით კრიმინალური ჯგუფის წევრებმა მოტყუებით მილიონობით ევროს სარგებელი მიიღეს. ევროპულ პრესაში კიბერდამნაშავეების შეპყრობის ფაქტი, როგორც ზემოთ ითქვა, დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმავალი თავდაცვის მინისტრის ლიონ პანეტას ბოლო ინიციატივას, რითაც მოწინააღმდეგეზე განხორციელებული კიბერ შეტევა საგანგებო ჯილდოთი აღინიშნება.
მაქვს პატივი განვაცხადო, რომ ოფიციალურად დაწესდა ახალი მედალი უზადო საბრძოლო საქმიანობისთვის. მედლით აღინიშნება განსაკუთრებული, მთელი სამინისტროს მასშტაბით აღიარებული გამოჩენილი მიღწევები, რაც უშუალო გავლენას ახდენს საბრძოლო ოპერაციებზე, მაგრამ არ გულისხმობს იმ ფიზიკურ რისკსა და თავგანწირვას, რომელიც საბრძოლო საქმიანობას ახლავს.
ახალი მედალი პირველი საბრძოლო ჯილდო იქნება ვერცხლის ვარსკვლავის შემდეგ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1954 წლიდან წესდება. თანაც ახალი ჯილდოს შემოღება დაემთხვა იმ დროს, როდესაც სულ უფრო ძლიერდება კრიტიკა ამერიკული დრონებიდან, უპილოტო თვითმფრინავებიდან განხორციელებული იერიშების გამო. ტერორისტები აჭვიტან ლიპირებზე ამერიკული დრონების იერიში პაკისტანში, ავღანეთში, ერაყში, იემენსა თუ სხვა ქვეყნებში ხდება. მაგრამ საავიაციო იერიშებს არც თუ იშვიათად თან ახავს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, რაც მძაფრი კრიტიკის საგანია. თუმცა ამ კრიტიკის მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ამტკიცებს, რომ მას შეუძლია დრონებით იერიში მიიტანოს იმ ამერიკელ მოქალაქეებზეც, რომლებიც ტერორისტულ თავდასხმებში არიან ეჭვმიტანილნი, თუმცა ბრალი ოფიციალურად არ აქვთ წარდგენილი. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ დრონების პროგრამა კანონიერი და ეთიკურია ასიმეტრიული ომების ერაში, როდესაც შესაძლოა არ იყოს საკმარისი დრო და საშუალება ტერორისტების შესაპყრობად და სასამართლოში წარსადგენად. ამასთან ლიონ პანეტამ, რომელიც ობამას ადმინისტრაციაში ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დირექტორათაც მუშაობდა, საუბარში აღნიშნა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებმა, როგორიცაა უპილოტო ავიაცია და ავტომატიზებული კომპიუტერული ქსელი, შეცვალეს ომის წარმოების მეთოდები.
During my time as director of the CIA,
თავდაცვის მინისტრობისა და ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დირექტორობის პერიოდში ცხადად დავინახე, როგორც ცვლის ომის წარმოების მეთოდებს თანამედროვე საშუალებები, დისტანციურად მართვადი აპარატები და კიბერსისტემები. ისინი საშუალებას აძლევს ჩვენს მამაკაცებსა და ქალებს შეებრძოლონ მოწინააღმდეგეს და შორი მანძილიდან გადაწყვიტონ ბრძოლის ბედი. როდესაც თვალს ვადევნებ მათ სამ ყოველდღიურ სრულ საქმიანობას, მუდამ გრძნობ, რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ დაფასებულნი ისინი, ვინც ასეთ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს.
Performed in an outstanding manner should be recognized.
თავისუფლების კიბერუსაფრთხოება ისეთვე გლობალურ საშიშროებად იქცა, როგორც ტერორიზმია. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ გააფრთხილა მოსახლეობა იმ ზარდის საფრთხის შესახებ, რასაც კიბერშეტევა უქადის კომპიუტერულ ტექნოლოგიაზე დამოკიდებულ ამერიკის თავდაცვის უწყებას, საფინანსო, სამოუწყებლო თუ სატრანსპორტო კომპანიებს. კიბერუსაფრთხოებაზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ყოველწლიურ მიმართვაშიც გაამახვილა ყურადღება, ხოლო ამ კვირაში ობამამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რაც კიბერჯაშუშობისა თუ სხვა სახის თავდაცვის მების თავიდან ასაცილებლად ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვითი შესაძლებლობების ზრდას ითვალისწინებს.
კობა ლიკლიკაცე მისაუბრა კიბერ საფრთხეებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამას. მსოფლიომ ბევრი უიღბლო შეყვარებული წყვილის ისტორია იცის, ვისი სიყვარულიც გარეშე ფაქტორებს, სიძულვილს, მტრობას, ომს ემსხვერპლა. მაგრამ ომით და სისხლის ხვრით ტრავმირებულ ქალაქ სრებრენიცაში, ბოსნიაში, მცხოვრები მუსლიმი მამაკაცი და მისი სერბი სატრფო აცხადებენ, რომაც სიყვარულს წინ ვერაფერი აღუდგება. პირიქით, შეიძლება მათ მანქრწნობამ ხელი შეუწყოს წარსულის იარების მოშუშებას. სიყვარულის დღეს ვალენტინობას გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც სრებრენიცაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა სადიკ სალიმოვიჩმა მოამზადა. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
ალმირ სალიჰოვიჩის და დუშიცა რენდულიჩის ინტერვიუზე დათანხმება არც ისეთი ადვილი იყო. ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი ვართ, რატომ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენს ურთიერთობაზეო, ამბობდა დუშიცა. მაგრამ მათ სიყვარულს ჩვეულებრივი ნამდვილად არ ეთქმის. ალმირ სალიჰოვიჩი მუსლიმია, დუშიცა რენდულიჩი სერბი. ისინი პირველი შერეული წვილია სრებრენიცისთვის, ქალაქისთვის, რომელსაც კვლავაც დაღა დატყვია 1995 წელს მომხდარი შემზარავი ამბავი, სერბთა ძალების მიერ 8000-მდე მუსლიმი კაცის და ბიჭის გაჟლეტვის ფაქტი. დუშიცა და ალმირი ერთმანეთს ბოსნიის ქალაქ ტუზლაში ბაზრობაზე შეხვდნენ. ალმირი იქ მუშაობდა, დუშიცა კი ბებიის მოსანახულებლად იყო ჩასული. დუშიცა, რომელსაც გრძელი ქერათმა და კეთილი ღიმილი აქვს, იხსენებს, რომ ალმირის ყურადღების მისაქცევად ძირს განზრახ დააგდო რძის ბოთლი. ეფექტი მისი თქმით მყისიერი იყო.
ეს ერთი ნახვით შეყვარება იყო. ერთმანეთს შევხვდით, ერთმანეთი შეგვიყვარდა და წყვილი გავხდით. რომანტიული ამბავი იყო. ორივესთვის ძალიან სასიამოვნო ისტორია.
წყვილი მალე საცხოვრებლად სრებრენიცაში გადავიდა, ქალაქში, საიდანაც ალმირი თავის დროზე 1995 წელს იმ ხოცვაჟლეტას გამოექცა, რომელსაც მისი რამდენიმე ბიძა ემსხვერპლა. ალმირი მაღალი და გულღია ღიმილით გამორჩეული კაცი იხსენებს, რომ სრებრენიცაში სერბ პარტნიორთან დაბრუნების გამო მას ბევრი მეგობარი შემოსწყრა, თუმცა თავად ალმირს არასოდეს შეპარვი აეჭვი საკუთარ არჩევანში.
ჩვენ ერთად ვარ და ნელ-ნელა წინ მივდივართ ცხოვრების გზაზე. კრიზისული ეტაპებიც გამოვცადეთ, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ კარგი ამბები
გველის.
წვილმა ბინა დაიდო მყუდრო, ხისგან აშენებულ სახლში, რომელიც მათ ავსტრიულმა საქველმოქმედო ორგანიზაციამ აუშენა. ამავე ორგანიზაციამ ახალგაზრდა წვილს რამდენიმე თხა და ახლახან ერთი ცხენით საჩუქა. შარშან წვილის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. დუშიცას პატარა ბიჭი შეეძინა, რომელსაც იუსუფი დაარქვეს, ალმირის ერთ-ერთი მოკლული ბიძის ხსოვნის პატივსაცემად. წვილი ოფიციალურად დაქორწინებული არ არის, ისინი მაისში გეგმავენ ქორწილს, თუმცა დუშიცა, რომელიც ხორვატიაშია დაბადებული, სერბია კი ომის პერიოდში დატოვა, ამბობს, რომ პირველივე დღეებიდან თავს ალმირის ოჯახის სრულუფლებიან წევრად გრძნობდა.
მე არ მეშინოდა, ვიცოდი რომ ჩვენ ამას გაუძლებდით. იყო ხალხი, ვინ ჩვენს ამბავს კარგად არ შეხვდა, თუმცა ჩვენს ოჯახებში არავინ წასულა ჩვენს წინააღმდეგ, მისმა ოჯახმა მიმიღო. ამის არ მეშინოდა, ჩემთვის არასდროს უთქვამთ რამე ცუდი ან შეურაცხმყოფელი.
ყოფილ იუგოსლავიაში შერეულ წვილებს ხშირად შეხვდებოდით. იქ გავრცელებული პრაქტიკა იყო ქორწილები მუსლიმებს, მართლმადიდებლებს და კათოლიკეებს შორის, მაგრამ ომებმა ეთნიკური ნიშნით გახლეჩვა და ბევრი ტრავმა მოიტანა და ასეთი ოჯახები შედარებით იშვიათი გახდა. დუშიცას თქმით, ის და მისი ქმარი როგორც მუსლიმურ, ისე ქრისტიანულ დღესასწაულებს აღნიშნავენ. შარშან ეიდის დღესასწაულზე მეჩეთსაც ვესტუმრეო, იხსენებს დუშიცა. ამ წყვილის ურთიერთობა სირთულეებს არც პირადი უთანხმოება და არც რელიგიური განსხვავება უქმნის. წყვილს სხვა რამე აწუხებს, სიღარიბე და უმუშევრობა. ბოსნიის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი უმუშევარია. ალმირი ფიზიკურად ჩრომობს, მუდმივი სამსახური არ აქვს, თუმცა იმედოვნებს, რომ ცხენით და ასევე ქველმოქმედების გზით მიღებული ჟოლოს თესლებით ნელ-ნელა თავისი ბიზნესის დაწყებას შეძლებს.
ყველანაირ სამუშაოს ვასრულებ, რასაც კი ვიშევ.
ჩემი ქმარი სამუშაოდ მიდის ხოლმე, ზოგჯერ 20 დღით ან მთელი თვით. მე კი აქ მარტო ვრჩები. როცა ბრუნდება, ცოტა ფული ჩამოაქვს და ამ ფულით ცხოვრობთ, სანამ რამეს კიდევ გამოიმუშავებს. სინათლის გადასახადს ვიხდით და ჩვენთვის და ბავშვისთვის მხოლოდ ძალიან საჭირო ნივთებს ვყიდულობთ.
მიმდინარე თვეში ოჯახმა პატარა იუსუფის პირველი დაბადების დღეიზეიმა. თელმა სანათესაო მოვიყარეთ თავიო, იხსენებს წვილი. სირთულეების მიუხედავად წვილი იმედიანადაა. მთავარი ის არის, რომ ერთმანეთი გყავსო, ამბობს ალმირი.
ყველაფერი კარგად იქნება, როცა ვინმესთან კარგი ურთიერთობა გაქვს, ყველაფერი ლაგდება ხოლმე. თუ კაცი და ქალი ერთად კარგად არიან, მათ ყველაფრის მიღწევა შეუძლიათ.
სიყვარულის ისტორიაზე ბოსნიის ომით ტრავმირებულ ქალაქ სრებრენიციდან სალომე ასათიანმა გვიამბობ. მოგვიანებით ისევ მოგვიწევს ბალკანეთზე საუბარი, მანამდე კი თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ბერლინს, იქ მიმდინარე საერთაშორისო კინოფესტივალთან დაკავშირებით. ბერლინში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი გვახარია.
წელს ბერლინალეზე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების კინემატოგრაფისტთა განსაკუთრებული აქტიურობა იგრძნობა, აქტიურობენ ქართველებიც. 23 წელია აკრედიტებული ვარ ბერლინის ფესტივალზე და ვერ ვიხსენებ ფესტივალს, რომლის პროგრამაში ერთდროულად ორი ქართული ფილმი იქნებოდა ჩართული. წელს პროგრამაში პანორამა უჩვენეს ზაზა რუსაძის ფილმი „ჩემი საბნის ნაკეცი“. პანორამა სწორედ ამ ფილმით გაიხსნა და ფორუმის პროგრამაში ეს გახლავთ ალტერნატიული კინოს ფესტივალი, ნანა ექვთიმიშვილის და სიმონ გროსის ფილმი „გრძელი ნათელი დღეები“. რამდენადაც პირველ სურათზე აზრები გაიყო და მეც გონია, რომ მიუხედავად საინტერესო ჩანაფიქრისა, ზაზარუსაძის სურათის დრამატურგიას აქვს სერიოზული პრობლემები, იმდენად ფილმის „გრძელი ნათელი დღეების“ პრემიერა, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ტრიუმფით დასრულდა. მე დავესწარი სურათის ჩვენებას 4 შაბათს კინოთეატრ „დელფიში“, სადაც დიდი დარბაზი სეანსის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე სრულიად შეივსო და ფილმის დასრულების შემდეგ უყურე, როგორ ადგა მაყურებელი ფეხზე და გაუმართა ოვაციები სურათის ავტორებს და ახალგაზრდა მსახიობებს. მანამდე კი ფილმის პრემიერას, მაშინვე პირველ პრემიერას, გამოეხმაურა ჟურნალი „ჰოლივუდ რეპორტერი“, რომლის რეცენზენტმა განსაკუთრებით აქო მთავარი როლების შემსრულებლები თბილისელი მოსწავლეები ლიკა ბაბლოვანი და მარიამ ბოკერია. გაგახსენეთ, რომ ფილმის მოქმედება 90-იანი წლების თბილისში ვითარდება. მთავარი გმირები 14 წლის გოგონები არიან, ეკა და ნათია. გოგონების სოლიდარობის თემა, ვთქვა, ვითარდება მხედრიონის კლანების დაპირისპირების, აგრესიული მშობლების, პურის რიგების და უსინათლობის ფონზე. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის 90-იანი წლების დასაწყისის მხატვრული დოკუმენტი, ბრწყინვალედ გადაღებული მოლდაველი ოპერატორის ოლეგ მუტუს მიერ. მუტუ გახლავთ რუმინელი რეჟისორის კრისტიან მუნჯუს ოპერატორი, ერთ-ერთი საუკეთესო ოპერატორი დღეს ალბათ მსოფლიოში. მის მიერ დანახული თბილისი შეიძლება ვერც იცნოთ და საერთოდ უცნაური გზნობაა. ხედავთ თბილისს და ამავე დროს გცნობთ, რომ ეს არის სრულიად ახლებურად დანახული და არასდროს გინახავთ ასეთი თბილისი. შეიძლება იმიტომაც, რომ ფილმის წარმოებაში არაქართველებიც მონაწილეობდნენ, სიმონ გროსის გარდა. სიმონ გროსი ბერლინელი გახლავთ, ფილმის მეორე რეჟისორი, ნანაც ბერლინში სწავლობდა სხვათა შორის. ეს არის ქართულ-გერმანულ-ფრანგული კოპროდუქცია საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის გარდა. ფილმის დაფინანსებაში მონაწილეობა მიიღო არტემ, CDF-მა, ასევე გერმანიის და საფრანგეთის კულტურის სამინისტროების სახელმწიფო ფონდებმა. ფორუმზე მოგეხსენებათ, დათვებს არ არიგებენ, თუმცა კარგ ფილმებს პრიზების გარეშე ყოველ ყურადღების გარეშე არტოვებენ და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ „გრძელი ნათელი დღეები“ უპრიზოდ არ ჩამოვ არ დაბრუნდება თბილისში. ისე კი გული წყდება ყველას, განსაკუთრებით ქართველებს, რომ ბერლინის ფესტივალის კონკურსში ვერ მოხვდა ეს სურათი, რადგანაც საკონკურსო პროგრამაში არაერთი ფილმი იყო, ფილმები, რომლებიც ოდნავადაც ვერ გაუტოლდებიან ქართულ სურათს. იმ ფილმების ჩვენება სტოენის დასრულდა, „გრძელი ნათელი დღეების“ პრემიერა კი, როგორც უკვე გითხარით, ქუხარე ოვაციებით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვაპნასხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურ შვენი გადიოს თხოვნით წერს საქართველოს მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 17 თებერვალს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ კულტურულ პროგრამა „უხილავი ფართით“. კოსოვო იმ რეგიონების რიგს განეკუთვნება, რომლებმაც სამართლებრივი საშუალებებით, ბრძოლით, გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო თუ სხვათა დახმარებით, თუ ნაციონალისტური მუხტის სიძლიერით მოახერხეს მიაღწიათ მართალიად სამხრივად, მაგრამ მაინც გამოყოფოდნენ ქვეყანას, რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ. ხუთი წელი გავიდა კოსოვოს დამოუკიდებლობის დეკლარაციიდან. ჩვენი კოლეგა ოქროპი რუხაძე თავის „უხილავ ფარდაში“ გვიამბობს, თუ რა მოუტანა სერბიის ყოფილ ოლქს დამოუკიდებლობამ, ეკონომიკური თვალსაზრისით.
Moklet შეგახსენებთ, რომ Kosovo, როგორც ერთეული ოსმალეთის იმპერიისგან სერბიის გამოთავისუფლების შემდეგ, 19 საუკუნის ბოლო მეოთხედში გაჩნდა. Პირველი ბალკანური ომის შემდეგ ის უკვე ამ სახით სერბიის, მოგვიანებით კი პირველი მსოფლიო ომის მერე იუგოსლავიის ნაწილი გახდა. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში, როცა იუგოსლავია დაიშალა და სამოქალაქო ომები დაიწყო, ოლქი აგრძელებდა დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, თუმცა სერბიამ ამის საშუალება არ მისცა. საუკუნის ბოლოს საერთაშორისო ძალები ჩარევის ნატოს მიერ სერბიის დაბომბვის შედეგად, რაც სერბიის არმიის სასტიკ მოქმედებებს მოხვა კოსოვოში, ოლქი გაიწმინდა სერბიის არმიისაგან და საბოლოოდ 2008 წელს მან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დღეისთვის კოსოვოს დამოუკიდებლობა 97-მა ქვეყანამ აღიარა. საერთაშორისო სასამართლომ 2010 წელს მიიღო იურიდიული ძალის არმქონე დადგენილება, რომ კოსოვოს სურვილი ყოფილიყო დამოუკიდებელი არ ეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართლს. მაგრამ სასამართლომ ამავე დროს კოსოვოს სტატუსის მინიჭებას თავი აარიდა და გაეროს 1244 რეზოლუცია, რომელიც კოსოვოს შეეხებოდა, ძალაში დატოვა. ამ რეზოლუციით გაერო იუგოსლავიის ფედერაციას ტერიტორიული მთლიანობის გარანტიას აძლევდა. აი ესეთ სამართლებრივად ნაწილობრივ მაინც გაუმართავ პირობებში აქვს კოსოვოს მოპოვებული ნაწილობრივ აღიარებული ეს დამოუკიდებლობა, მაგრამ რა მოაქვს მას გარდა მორალური კმაყოფილებისა? სერბიის ამ ყოფილი ოლქის მოსახლეობის ასაკობრივი შემადგენლობა ერთობ ახალგაზრდულია. მათი ნახევარი 25 წლამდე ასაკისაა. 30 წლამდე ასაკის მოქალაქეთა 50% უმუშევარია. დიაგნოზი, რომელსაც კოსოვოს უსვამენ, ბანალურია. ის ჯერ კიდევ ვერ გამომჯობინდა 1998-99 წლების ომის მიერ მიყენებული ზარალის შემდეგ და მისმა მართველებმა ვერ მოახერხეს თუ არისურვეს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ 5 წლის განმავლობაში ეკონომიკა იგი წარემართათ, რომ პროდუქციის წარმოება დაწყებულიყო. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის მოადგილე მიმოზა კუსარელილა ამბობს, რომ დიდი ყურადღება მიექცა პოლიტიკური პრობლემების მოგვარებას და ეკონომიკა გვერდზე დარჩაო. ერთი რამ ცხადია, ცნობილია. კოსოვოს ინფრასტრუქტურა 1999 წელს ნაკლებად იყო განვითარებული, ვიდრე იუგოსლავიის სხვა რეგიონებისა. იქ მოქმედებდა მაგალითად ტრეპჩის მაღარო, კერძოდ დე-ფაქტო გაყოფილ ქალაქ მიტროვიცაში, სადაც ეთნიკურმა დაპირისპირებამ სერბებსა და ალბანელებს შორის შეუძლებელი გახადა წარმოების გაგრძელება. არადა ეს საწარმო ერთდროს მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური და ადამიანების დასაქმების მხრივ. 23,000 კოსოველი მუშაობდა იქ, ხოლო მთელი ოლქის საერთო შიდა პროდუქტის 70% სწორედ ტრეპჩაზე მოდიოდა. კონკრეტულ პრობლემებს ასახელებს ოლივერ ივანოვიჩი, ჩრდილოეთ მიტროვიცელი ეთნიკური სერბი, პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ადრე ტრეპჩის ხელმძღვანელი იყო. მის შეფასებით 9,000,000,000 მეტი დოლარია საჭირო, რათა საწარმო აღდგეს, მაგრამ საჭიროა მოგვარდეს პოლიტიკური საკითხები, რათა ვინმე ამ საწარმოთი დაინტერესდეს.
ამ მუდმივი პოლიტიკური დაძაბულობის პირობებში ეკონომიკურ განვითარებაზე ფიქრიც წარმოუდგენელია. უნდა გამოვძებნოთ პრობლემების მოგვარების ისეთი გზა, რომელიც ორივე მხარეს დააკმაყოფილოს.
კოსოველების უმეტესობა უცხოეთში დასაქმებული მათი ახლობლების დახმარებით არსებობს. ბევრს განაპირობებს ასევე ეკონომიკური საერთო მსოფლიო კრიზისი. როგორც ითქვა, კოსოვოში წარმოება არ ვითარდება, ფირმების უმრავლესობა ვაჭრობითაა დაკავებული. გამონაკლისია ფირმა პესტოვა, რომელიც კარტოფილის ჩიფსებს ამზადებს და უცხოეთში წყიდის. ფირმა ამოქმედდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დახმარებით. ფირმის მფლობელია ბედი კასუმი, რომელიც განუმარტავს ჩვენს კორესპონდენტს, რომ ადგილობრივი ბანკები მოკლევადიან კრედიტებს თავაზობენ სოფლის მეურნეობაში დაკავებულებს, მაგრამ საპროცენტო განაკვეთებია ძალიან მაღალი. ის კოსოვოში 18% უდრის. იგივე სახის სესხი კასუმის თანახმად სერბიაში 5%-იანი განაკვეთით შეიძლება აიღოთ, ავსტრიაში კი 7%-იანი.
ბანკებისგან კრედიტის აღება ჭირს. საპროცენტო განაკვეთი ძალიან მაღალია, ყველაზე მაღალი რეგიონში. ასეთი სესხი არახელსაყრელია სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის სფეროებისთვის. იმედია, ვითარება შეიძლება.
უცხოელებს კოსოვოში ფულის ჩადება არ სურთ. არადა ეს ასეთი მცირე რეგიონისთვის მისწრება იქნებოდა. მაგრამ კორუფციასთან დაკავშირებულმა სკანდალებმა, რომელთა გამოძიებამ სამართალდამცავები მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან მიიყვანა, დააშინა ფულის პოტენციური მომცემები. ამის ერთი ცოცხალი ნიმუშია გრანდ ჰოტელი სასტუმრო, რომელიც ჩაბნელებული დგას უქმად პრიშტინის ცენტრში. მისი პრივატიზება გადაიდო, რადგან მასთან დაკავშირებული სკანდალის გამოძიება გრძელდება. კოსოვოს ტელეკომის პრივატიზებაც შეჩერდა უკვე მეორედ, რადგან საინვესტიციო ფონდმა, რომელსაც შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მედლინ ოლბრაიტი განაგებს, ოლბრაიტ კაპიტალ მენეჯმენტმა ფული უკან წაიღო. მსგავსი მიზეზი, საერთაშორისო გამოძიების თანახმად, საქმე ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტთან და კოსოველი პოლიტიკური ლიდერების შესაძლებელ ჩარევასთან. პოლიტიკური კვლევის და განვითარების კოსოვოს ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს ილირ დედა, რომელიც ამბობს, რომ ჰაშიმ ტაჩის მთავრობის ზოგიერთი წევრი უცხოელ პოტენციურ ინვესტორებს აფრთხობდა, რადგან ტენდერების დროს ადგილობრივ მოკავშირეებს ეხმარებოდნენ.
It affects enormously the bigger picture.
საერთაშორისო ეს დიდ გავლენას ახდენს. ამ მთავრობამ 2008 წლის შემდეგ საკმარის წარმატებას მიაღწია ყველა იმ სერიოზული უცხოელი ინვესტორის განდევნის საქმეში, რომლებსაც კოსოვოში სურდათ ფულის ჩადება.
საფეთ გერჯალიუ კოსოვოს ვაჭრობის პალატის თავმჯდომარეა ისთვლის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კოსოვოს მთავრობას შეუძლია გააკეთოს, კანონის უზენაესობის განხორციელებაა. თუმცა დედა სხვაგვარად ფიქრობს, მისი აზრით კოსოვოს ხელისუფალთ დაუსჯელობის განცდა აქვთ.
პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნების საბაბით შეჩერდა ყველა გამოძიება, რომელმაც სამართალდამცველები მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან მიიყვანა. ეს კი ასაზრდოებს დაუსჯელობის კულტურას, პოლიტიკურ დაუსჯელობას, რომელიც კოსოვოში ბოლო 12 წელიწადში ჩამოყალიბდა. ისინი მყისიერ სტაბილურობას ანიჭებენ უპირატესობას სამომავლო სტაბილურობის წინაშე, მით უფრო თუ ეს მომავალი შორეული პერსპექტივის
საკითხია.
პოლიტიკური კვლევის და განვითარების კოსოვოს ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ილირ დედას ამოსაზრებით დასრულდა უხილავი ფარდა კულტურული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ოქროპირ რუხაძე. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.